par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Runā Rīga, runā Brisele, labrīt visiem visapkārt. Ārts Volps šeit rādēs VH un Ivars Ījaps. Briselē tu esi, Ivar?
Labrīt, jā, es esmu Briselē vēl līdz rīt no rītam. Mēs jau arī tādā atvaļinājumā visi drusciņi taisamies uz kādām pāris nedēļām.
Atvaļinājuma laiks tuvojās augusts. Bet visi portāli ir pilni ar ziņām par mežonīgiem karstumviļņiem Eiropā. Plus 45 grādi un vairāk. Un šī esot viskarstākā vasara visu novērojumu vēsturē. Vai tā ir? Vai tiešām tā tas ir? Vai ir nav bijis vairāk?
To tur vajadzētu droši vien mūsu meteorologiem prasīt, bet es domāju, ka skaidrs, ka klimats mainās. Nu, mēs jau redzam, nu, kur un Spānijā tur ir tā, ka es saprotu, ka uz ielas nevar iziet, tur 45-50, nu, kaut kādās tādās robežās jau brīžiem. Un, nu, skaidrs, ka nu, mums uz to jārēģē tik tālu, cik mēs varam. Nu, arī Eiropas Savienības līmenī jau šis tas ir darīts arī šajā gadā, kas tagad beidzās parlamenta sesijā, lai... Nu, teiksim, tā padarīt mūs sadzīvot spējīgākus ar šitām klimata pārmaiņām.
Jā, nu, pa zaļajiem dabas un klimata jautājumiem jums bija liela tāda, es teiktu, cepšanās arī Eiropas parlamentā. Nu, kāda ir tava pozīcija šajā diskusijā?
Nu, es lielākoties esmu pieradis ieklausīties zinātnieks. Un zinātnieks saka, ka, nu, ja mēs nesaklabāsim to mūsu dabas pamatni, piemēram, ja mēs nerūpēsimies par kukaiņiem, kas mūsu pašu labību aputekšņo, tad mēs beigās arī nekādu dižo lauksaimniecību pie sevis nevarēsim dabūt. Bet, nu, kā vienmēr, jautājums ir par līdzsvaru. Ir skaidrs, ka tu nevari būt ekstrēmi zaļš, bet tu nevari tajā nu, klimata un dabas saglabāšanas lietā vispār neklausīties un izlikties, ka nekas nenotiek. Un tas bija tas arī, ko mēs pagājuši nedēļ kā reiz vērojām, jo nu, tur bija no vienas puses, protams, jautājums par, nu, tā kā... To tik lielā mērā mēs, piemēram, Latvijā esam gatavi nu, ieguldīties arī tajā mūsu nu, dabas mantojuma saglabāšanā, kurš mums patiešām ir unikāls un baigi labs Eiropas salīdzinājumā. Salīdzinot ar to, kā tad Vācieši un Beļģi un tie pārējie to savu dabu piegānījuši, pie mums jau tā daba ir salīdzinoši tiešām lieliski un daudzveidīgi. Bet no otras puses, protams, jau tu nevar arī nerēķināties ar to, ko vajag lauksaimniekiem, jo mēs jau gribam pārtiku tā, lai mēs paši, mums nav viss jāimportē, tur es nezinu, no Brazīlijas. Nu, tāpēc mēs pagājuši nedēļ arī pieņēmām to dabas aizsardzības likumu tādā formā, ka, nu, pirmkārt, viņš netika atlikts un izmest ārā, bet, nu, tur ir pietiekuši daudz arī dalību valstīm, ko darīt, lai, nu, mēs paši saprast, kas mums dar, kas mums nedar, piemēram, par to kūdru, tā ir tā lielā tēma, vai, nu, ir kā tam ir, ka tos kūdrus pūrus vajadzētu, tā kā, nu, apkūdināt, un no sākuma, ka bija nenormāli stingri ierakstīt, ka tas ir obligāti jādara, nu, mēs panācām, ka tas nav jādara, totāli un pilnīgi, bet ka valsts pašas par to lēmī. Nu tā kaut kā, bet īstagot, es jau zinu, kā politikā vienmēr tas ir kompromis.
Jā, tieši tā. Labi, paldies tev un jauka atvaļinājuma, tiekamies pēc atvaļinājuma.
Jā, tieši tā, tiekamies augusta beigās.
Jā. Labi, jā, tā, čau.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.